Самұрық-қазына әл-ауқат қоры Маңғыстаудағы ереуіл тоқтатылғаны туралы ақпарат жариялады. Қор басшысы Тимур Құлыбаев Маңғыстаудағы ереуілшілерге байланысты өткізген кеңесінде Қазмұнайгаз компаниясының басшылығына Өземұнайгаз және Қаражанбас мұнай компанияларының жұмыстан босатылған жұмысшыларын жұмысқа орналастыруға көмек көрсетуді тапсырды. Сондай-ақ кеңесте қазіргі уақытта ереуіл тоқтатылғаны қақтығыс еңбек заңнамасы шеңберінде шешілгені айтылып өтілді деп жазылған қордың ресми сайтында. Аталған кеңеске Маңғыстау облысының әкімі Көшербаев, мұнай және газ вице-министрі Қиынов, Қазмұнайгаз акционерлік қоғамы басқарма төрағасы Қабылдин қатысты. Алайда мұнайшылар ереуілдің аяқталмағанын айтып отыр.
Осы төрт ай бізде екі жақ арасындағы жанжал деп есептеледі. Еңбек кодексінде оны локаут деп атайды. Біз қазір арамызнан 25 белсенді таңдап алдық та ереуілді ресми жарияламақпыз. Яғни ереуіл әлі аяқталған жоқ. Біздің Қаражанбас мұнай компаниясынан 993 адам жұмыстан шығарылған. Олар қазір далада ереуілдеп отыр.
Деп айтты есімін атамауды өтінген мұнайшы. Ал Айман Оңғарова есімді мұнайшы, біз барлық талаптарымыз орындалған жағдайда ғана ереуілімізді тоқтатамыз деп айтты.
Біз ешқандай жұмысқа бармаймыз, именно өз орнымызға орналастырып, бүкіл өз требованиемізді орындап тұрмыз. Басқа жаққа қалай кетеміз жұмысқа? Вообще мен түсінбеймін, ол бізге басқа жұмысты предлагать етеді дегенді. Біз мына Ажигалиева Натальямызды босатпай, Соколова Натальяны босатпай, біз тіпті қозғаламыз деп отырған жоқпыз ана жерде.
Сейсенбі күні Қазақстанның бас прокуроры Асхат Дауылбаев Ақтауда мұнай өндіретін кәсіпорындардың басшылығымен кездесуде Маңғыстау облысындағы ірі мұнай компанияларының басшылықтары қол астындағы жұмысшылармен тығыз қарым-қатынас орнатып оларға түсіндіру жұмысын жүргізе алмады. Соның салдарынан өңірде мұнайшылардың жаппай ереуілі жиі орын алып отыр деп айтты, деп хабарлады жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары. Билік өкілдері ереуілдеген мұнайшылар мәселесін көтере бастағанымен мұнайшы Айман Оңғарова ереуілшілердің өздеріне мемлекет басшылығынан ешкім келмегенін айтады. Бірақ мемлекеттік бақ өкілдері дүйсенбі күні алғаш рет Жаңаөзенге бас сұққанын жеткізді.
Келді, ешқандай камерасын қосқан жоқ, ешқандай интервью алған жоқ. Тек келді де, не болып жатыр, не қылып жатыр, минут 5-10 бастайық, просто для галочки келіп кетті да. Адамдар енді айқайлап айтып жатыр, ол чудайдан бері қаяқта жүрсіңдер, неге келмейсіңдер. Біздің еліміздің Қазақстан каналсыз, Хабар каналсыз, неге бізді көрсетпейсіңіз деп сұрақтар жаудырды ғой жан жақтан деген. Сол кезде олар сол сұрақтан қашып кетті.
Айман Оңғарованың айтуынша, келіп кеткен бұқаралық ақпарат құралдарының ешқайсысы әлі ереуілшілер туралы ақпарат таратқан жоқ. Жаңаөзенге мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдары Самұрық-қазына әл-ауқат қорының ұйымдастыруымен арнайы сапармен барып қайтқан екен. Қордың баспасөз бөлімінің қызметкері Саюра Искакова, біз өзіміз байланыс орнатқан аудиторияға қызықты бұқаралық ақпарат құралдарын шақырамыз деп жауап берді.
Мы приглашаем СМИ, которые интересны на данный момент аудитории, с которыми мы там сотрудничаем.
Саюра Искакова қойған басқа сұрақтарымызға жауап беруге құзырлы емес екендігін айтты. Қазіргі уақытта Қаражанбас мұнай компаниясының бұрынғы кәсіподақ төрайымы Наталья Соколованың апелляциялық шағымы бойынша сот процесі жүріп жатыр. Бұл іс бойынша куәгерлердің барлығы сұралып, лингвистикалық сараптама бойынша Соколова еш әлеуметтік араздық тудырмаған, бірақ сот шешімі әлі шыққан жоқ. Мұнайшы Амангелді Лұхмановтың айтуынша сот процесі алдағы дүйсенбіге белгіленген. Азаттық радиосы, Балжан Жеңісқызы, Алматыдан.